Τώρα, στα επόμενα εδάφια, φέρνει δύο παραδείγματα. Ο Παύλος έχει φέρει το παράδειγμα του Χριστού, έχει πει τι συμβαίνει στη δική του τη ζωή και τώρα έρχεται, φέρνει το παράδειγμα δύο συνεργατών του. Ο ένας είναι ο Τιμόθεος και ο άλλος είναι ο Επαφρόδητος. Ο μεν ένας, ο Τιμόθεος, είναι ένα παιδί του αγαπητό, είναι, να το πω έτσι, σπλάχνο από τα σπλάχνα του. Αλλά και ο Επαφρόδητος είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή φήμη στην πόλη των Φιλίππων και οι Φίλιπποι τον απέστειλαν να πάει να υπηρετήσει τον Παύλο στη φυλακή που βρίσκεται. Και είναι ενδιαφέρον ότι για αυτούς τους δύο χρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις που έχει χρησιμοποιήσει για να δείξει πώς το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έρχεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο να κάνει την ένωση μεταξύ του παραδείγματος του Χριστού και της ζωής που ζούνε ο Τιμόθεος και ο Επαφρόδητος. Με άλλα λόγια να πει, αυτό που σας λέω, ότι ο Χριστός παραδειγμάτισε και το ζω εγώ, δεν είμαι μόνο εγώ που το ζω. Να, δείτε δύο νέα παιδιά, τον Τιμόθεο, και αν πείτε καλά αυτός είναι δικός σου μαθητής, δείτε και τον Επαφρόδητο που είναι ο δικός σας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και λέει, ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας και το κείμενο δεν χρησιμοποιεί την έκφραση έμπιστο όσο χρησιμοποιεί τη λέξη ισόψυχο. Και μάλιστα αυτή είναι μια λέξη που μόνο μια φορά έχει παρουσιαστεί στην Καινή Διαθήκη και παρουσιάζεται εδώ και μάλιστα είναι πολύ σπάνια και στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Τώρα, τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει? Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε και να καταλάβουμε τις ομοιότητες του χαρακτήρα και του ήθους αυτών των δύο νέων παιδιών, του Τιμόθεου και του Επαφρόδητου, και να μάθουμε από αυτούς έναν τρόπο ζωής τέτοιο που όταν το ζούμε φέρνουμε ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να δούμε τι ισόψυχος είναι αυτός ο Παύλος μαζί με τον Τιμόθεο. Διαβάζουμε στις πράξεις, στο 16ο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο, την συνάντηση του Παύλου με τον Τιμόθεο. Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στα Λύστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που λεγόταν Τιμόθεος. Η μητέρα ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λύστρων και των Ικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό. Για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής, του έκανε περιτομή γιατί όλοι έξαναν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Προσέξτε, είναι ένα νέο παιδί που έχει Ιουδαία μητέρα και Έλληνα ειδωλολάτρη δηλαδή πατέρα και έχει καλή φήμη όχι μόνο στην Δέρβη, το χωριό του, αλλά και στα γύρω χωριά, στα Λύστρα και στο Ικόνιο. Άρα είναι σημαντικό ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απλώς ένα καλό παιδί. Τρεις εκκλησίες είχαν να λένε για αυτό το παιδί, για το χαρακτήρα του. Και ο Παύλος τον πήρε όχι για να τον κάνει ευαγγελιστή ή δάσκαλο, αλλά για να του συνοδεύει στο ταξίδι, για να τους υπηρετεί με άλλα λόγια. Θυμάστε στη φυλακή των Φιλίππων, ποιοι βγήκαν φυλακισμένοι? Ο Παύλος με τον Σίλα, αλλά μαζί τους ήταν και ο Τιμόθεος. Γιατί η αρχή του 16ου κεφαλαίου είναι η αρχή του ταξιδιού που θα φέρει τον Παύλο και τον Σίλα στους Φιλίππους. Στο κεφάλαιο 14, στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 14, διαβάζουμε. Όταν οι Ιουδαίοι στη Θεσσαλονίκη έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας τον κόσμο. Οι χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί. Οι συνοδοί έφεραν τον Παύλο στην Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω με την εντολή να πούν στον Σίλα και τον Τιμόθεο να έρθουν να τους συναντήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τιμόθεος έχει σχέση με την πόλη των Φιλίππων. Και γνωρίζουν όλοι ότι ο Παύλος έχει έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεται τόσο πολύ όσο εμπιστεύεται και τον Σίλα. Η σχέση αυτή είναι σημαντική για τον Παύλο. Ο Παύλος λέει στην εκκλησία των Φιλίππων, θέλω να προσέξετε γιατί αυτόν που στέλνω εκεί είναι κάποιος που τον εμπιστεύομαι τόσο όσο και τον εαυτό μου. Άρα αυτά τα νέα που πρόκειται να σας μεταφέρει και αυτές τις κουβέντες που πρόκειται να σας μεταφέρει θα στηρίξουν την ψυχή σας. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει δεν έχω κανέναν άλλο τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Και θέλω να μείνω ένα λεπτό εδώ. Μπορεί κάποιος να φροντίζει για τα ζητήματα των άλλων και να μην το κάνει πραγματικά? Γίνεται. Ο Παύλος, αν θυμάστε, λίγο νωρίτερα όταν μιλούσε για τη φυλάκησή του και πώς οι άνθρωποι πήραν θάρρος από αυτό που γινόταν μέσα στη φυλακή και οι άνθρωποι άκουγαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και πίστευαν, άρχισαν να κηρύττουν κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος λέει δεν κήρυταν όλοι με καλά κίνητρα. Κάποιοι το έκαναν με εγωιστικά κίνητρα, άλλοι το έκαναν για να με πληγώσουν και άλλοι το έκαναν, λέει, για να με ανταγωνιστούν. Ο Παύλος λέει δεν είναι τέτοιος ο Τιμόθεος. Δεν το κάνει ούτε για τα λεφτά, ούτε για τη φήμη, ούτε γιατί θέλει να πει ότι είμαι καλύτερος από τον Παύλο. Το κάνει γιατί πραγματικά νοιάζεται για σας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Έχουμε ένα μικρό κόλλημα εδώ. Ο Παύλος λέει στο εδάφιο 21, γιατί όλοι ζητάνε ό,τι συμφέρει τους ίδιους, όχι αυτό που έχει ανάγκη το σώμα του Χριστού. Και πραγματικά μου κάνει τρομακτική εντύπωση αυτή όταν το διαβάζουμε. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στους αυτούς τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Γιατί αν το καλοσκεφτεί κανένας, αυτά τα πράγματα τα γράφει ο Παύλος σε μια εκκλησία. Και δείχνει πραγματικά πόσο εγωιστές είμαστε. Νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας, προσέξτε, και δεν λέει όχι για τους άλλους, αλλά για τον Ιησού Χριστό. Αυτά τα πράγματα που αφορούν τον Ιησού Χριστό. Πολλές φορές μπορεί να νοιαζόμαστε και για τους άλλους, αλλά δεν νοιαζόμαστε για τα πράγματα που αφορούν στον Ιησού Χριστό. Δεν έχει σημασία να νοιάζεσαι μόνο για τους άλλους, έχει σημασία να νοιάζεται για τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός νοιάζεται για τους άλλους. Και το κάνει αυτό ο Παύλος πολύ συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Σκεφτείτε τι έκανε ο Τιμόθεος για το Ευαγγέλιο. Άφησε το χωριό του. Άφησε τη μάνα του και τον πατέρα του. Αλλά έκανε και κάτι άλλο, το οποίο πονάει πολύ. Σε μια ηλικία νεανική, πιθανόν 20, 21, 22 ετών, αναγκάστηκε να κάνει περιτομή. Δηλαδή και ως άνθρωπος απαρνήθηκε την παράδοση του πατέρα του, ο πατέρας του είναι Έλληνας, και είναι ντροπή για τον Έλληνα να κάνει περιτομή, με σκοπό, αν θυμάστε, κοιτάξτε στο εδάφιο 16 τι λέει, επειδή υπήρχαν Ιουδαίοι σε εκείνη την περιοχή και να διευκολύνει τη δράση του Ευαγγελίου, αυτός ο άνθρωπος έκανε περιτομή. Να σου κοστίσει. Αλλά να σου κοστίσει και στο σώμα, ναι. Ο Παύλος λέει, αυτός ο άνθρωπος έχει αποδείξει και μπορεί να το αποδείξει και στο σώμα του ότι για το Ευαγγέλιο θα κάνει τα πάντα. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι είναι σαν παιδί μου πραγματικό. Μάλιστα, ο ίδιος λέει, ως πατρί τέκνων συνεμή εδούλευσε εις το Ευαγγέλιο. Όπως εγώ δούλεψα, έτσι δούλεψε και εκείνος. Και σκεφτείτε, αδέλφια, το κόστος που έχει για κάθε έναν εργάτη του Ευαγγελίου, καθώς διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων η διάδοση του Ευαγγελίου. Σαν κάποιους κοστίζει τις δουλειές τους. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν πλούσιοι άνθρωποι που είχαν βάρκες, υπηρέτες, προσωπικό, τα άφησαν όλα. Άφησαν τις πατρίδες τους. Ταξίδεψαν και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Ο Παύλος από την περίοπτη θέση που είχε ως Φαρισαίος αναγκάστηκε δύο φορές να διαφύγει λαθρέα, καθώς οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον λιθοβολήσουν και να τον σκοτώσουν. Ο Τιμόθεος, ένα νεαρό παιδί, πήγε κόντρα στην οικογένειά του, κόντρα σε όλη την κουλτούρα της εποχής, προκειμένου να μην φέρει εμπόδιο στο Ευαγγέλιο. Και στη συνέχεια, ο Παύλος λέει, ελπίζω να τον στείλω αμέσως μόλις δω πιο καθαρά τι θα γίνει και με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι και εγώ ίδιος θα έρθω σύντομα. Θέλω να το προσέξουμε αυτό, ότι ο Παύλος λέει θα τον στείλω όταν τελειώσει τη δουλειά που έχει εδώ. Ξέρω ότι είναι σημαντικό να έρθει και σε εσάς τους Φιλίππους, να σας πει τα νέα μου, να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα, αλλά έχει μια δουλειά εδώ που πρέπει να την τελειώσει. Και θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας, καλά ρε Παύλο, τώρα τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Εδώ η Εκκλησία καίγεται, εσύ τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Ο Παύλος λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε αναλάβει μια διακονία, πρέπει να την τελειώσουμε για να πάμε σε μια επόμενη. Δεν είναι ούτε θεϊκά σωστό, ας με επιτραπεί η έκφραση, αλλά ούτε και ανθρωπίνο σωστό να παρατάμε τα πράγματα στη μέση και να λέμε «Α, υπάρχει κάπου αλλού περισσότερη δουλειά, κάποιος άλλος να τα τελειώσει ή δεν μας πειράζει τι θα γίνει εκεί». Ο Παύλος λέει «Πρώτα θα τελειώσει αυτό που υπάρχει εδώ και έπειτα θα έρχει να συνεχίσει εκεί». Και αυτό είναι καλό να το σκεφτούμε, αδελφοί, γιατί πολύ εύκολα αφήνουμε το ένα και πάμε στο άλλο. Είτε γιατί το βαριόμαστε, είτε γιατί κάτι άλλο νομίζουμε ότι είναι πιο δυνατό, πιο δυναμικό. Χρειάζεται τη διακονία που έχουμε πάρει να τη φέρουμε στο τέλος, να την ολοκληρώσουμε, να έρθει ο επόμενος να συνεχίσει, να κλείσει και μετά να γίνει κάτι άλλο. Ο Παύλος είναι πολύ ξεκάθαρος, θα τον στείλω αμέσως μόλις δω τι θα γίνει με μένα. Δηλαδή μόλις βρούμε τη διάδοχη κατάσταση, αμέσως θα έρθει εκεί. Έχω μάλιστα την πεποίθηση ότι και εγώ ίδιος θα έρθω σύντομα. Ο ίδιος πιστεύει ότι ο Θεός θα τον ελευθερώσει και ο Θεός θα επιτρέψει. Και θα ήθελα στο εδάφιο 24 να δώσω κάτι παραπάνω. Η πεποίθησή του είναι στον Κύριο ότι θα ελευθερωθεί. Πιστεύει ότι ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Είναι αυτό που έχει πει λίγο νωρίτερα. Θέλω να μείνω στη ζωή, αλλά κι αν είναι να φύγω, δόξα στον Κύριο, καλύτερα για μένα. Για σας όμως είναι πιο σημαντικό να παραμείνω. Η πεποίθησή μου λοιπόν είναι ότι ο Θεός είναι ικανός να με ελευθερώσει και ο ίδιος περιμένει ότι θα πάει, χωρίς να ξέρει βέβαια ότι αυτό δεν θα εκπληρωθεί ποτέ, αλλά αντίθετα ο Τιμόθεος θα είναι αυτός που θα κάνει αυτό που ο Παύλος δεν μπορεί. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να το διαβάσω και έπειτα να επιστρέψω. Λέει στο εδάφιο 25, το οποίο δεν το έχουμε μπροστά μας δυστυχώς, αναγκαίο θεώρησα να στείλω τον Επαφρόδητο τον αδελφό, τον συνεργάτη και συστρατιώτη μου, τον δικό σας Απόστολο και λειτουργό στην χρεία μου, να επιστρέψει πίσω σε εσάς. Ο Παύλος στέλνει πίσω τον Επαφρόδητο, τον οποίο τον ονομάζει, προσέξτε, συνεργάτη, αδελφό, συστρατιώτη και Απόστολο της Εκκλησίας των Φιλίππων, και λειτουργώ της στην ανάγκη του. Ο Παύλος είναι γρήγορος να αναγνωρίσει, να αγκαλιάσει και να ενδυναμώσει ανθρώπους που δεν είναι του άμεσου δικού του περιβάλλοντος. Ο Τιμόθεος είναι δικό του παιδί. Έχει κάθε λόγο να πει τα καλύτερα. Και εμείς για τα δικά μας παιδιά τα καλύτερα λέμε. Λέμε όμως τα ίδια για κάποιον που δεν είναι δικό μας παιδί. Ο Παύλος λέει ναι. Είναι αδελφός, είναι συνεργάτης, είναι στρατιώτης, δηλαδή έχει ακριβώς τις ίδιες αρχές όπως κηρύττει το Ευαγγέλιο, είναι Απόστολος, όπως είμαι εγώ Απόστολος του Ιησού Χριστού, εμένα με έστειλε ο Ιησούς Χριστός, εκείνον τον στείλατε εσείς, Εκκλησία, για να είναι λειτουργός στις ανάγκες μου. Και τώρα εγώ τον στέλνω πίσω σε εσάς. Η λέξη λειτουργός είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια άλλη επιστολή του Παύλου, στην προσδομένη επιστολή στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 27, όπου εκεί λέει, οι άνθρωποι λέει έδειξαν την αγάπη τους, την προσφορά τους, όπως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολυμίτες. Όπως δηλαδή οι μη Ιουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Και εδώ ο Παύλος βλέπει τον Επαφρόδητο να έρχεται και όπως η πρώτη εκκλησία έδωσε τους Αποστόλους και κάποια στιγμή είχε την ανάγκη την υλική και όλες οι άλλες εκκλησίες βοήθησαν, έτσι τώρα εκείνος, ο Παύλος που έδωσε την πνευματική τροφή στους Φιλίππους, βλέπει τους Φιλίππους να στέλνουν τον Επαφρόδητο να καλύψει τις ανάγκες του, τις χρήες του. Και η χρία είναι η καθημερινή ανάγκη. Το φαγητό, το νερό, το ντύσιμο, το σπίτι. Και ο Παύλος λέει όλα αυτά τα κάνατε εσείς μέσα από τον Επαφρόδητο. Γι' αυτό τώρα εγώ θέλω να σας το επιστρέψω πίσω το δώρο. Πρώτον, γιατί είμαι βέβαιος ότι εκείνος έχει αυτό το πράγμα στην καρδιά του και του λείπετε όλους εσείς, αλλά επίσης γιατί έγιναν δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε και όχι μόνο αυτόν και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε και έτσι να αλαφρώσει και η δική μου λύπη. Ο Παύλος λέει, αν εσείς λυπηθείτε, θα λυπηθώ κι εγώ. Ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε την ώρα που ερχόταν να με διακονήσει. Κάποιος έφερε τα νέα αυτά πιθανώς στους Φιλίππους. Και τώρα ο Θεός τον έκανε καλά και έδωσε χαρά σε μένα. Λοιπόν, σας τον στέλνω πίσω να χαρείτε κι εσείς. Ίσως γιατί ο ίδιος έχει μία ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Ασθένησε μέχρι θανάτου. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον γράμμα βρει, το οποίο γράμμα αναφέρεται σε κάποιον Θεονά, ο οποίος είναι στρατιώτης στην Αίγυπτο και στέλνει το γράμμα αυτό στη μητέρα του. Και της λέει τα εξής. Ο Θεονάς στην Τιθεύτη, αυτή είναι η μητέρα του, η μητρή και κυρία, πλήστα χέρι, θέλω να χαίρεσαι πάρα πολύ μάνα, αυτό τη λέει τώρα ο στρατιώτης, μάνα να χαίρεσαι πολύ. Γιατί να χαίρεται πολύ? Ξέρω, λέει, ότι τόσο καιρό δεν σου έχω στείλει κανένα γράμμα. Και αυτό, λέει, το έκανα όχι γιατί ήμουν ασθενής. Η μάνα του είχε καιρό να λάβει γράμμα και σκέφτηκε τα χειρότερα. Σου λέει, για να μην μου στέλνουν γράμμα, στρατιώτης είναι, ασθένης, πληγώθηκε στον πόλεμο, κάτι έγινε. Ώστε, λέει, μη λείπου λίαν δύο ελυπήθης, ώστε να μην λυπάσαι πλέον γιατί λυπήθηκες πάρα πολύ που δεν σου έγραψα κανένα γράμμα. Και θέλω να ξέρεις, λέει, ότι απλώς είχα πάρα πολύ δουλειά, έκανα πάρα πολλές ασκήσεις κτλ. Άρα είναι κάτι το οποίο συνέβαινε τακτικά εκείνη την εποχή. Όταν κάποιος δεν έπαιρνε νέα από κάποιον, επειδή δεν έχουμε το ίντερνετ και το Facebook, καλή ώρα σήμερα, κάθε δευτερόλεπτο βλέπετε τι κάνουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας κτλ. Οι γυναίκες μας, οι άνδρες μας και ούτω καθεξής, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Αργούσαν οι επιστολές. Οπότε οι άνθρωποι σκέφτονται τα χειρότερα. Και ο Παύλος λέει, σας στέλνω ένα γράμμα και σας λέω, είναι καλά ο φίλος μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πέρασε δύσκολα, τώρα σας τον στέλνω πίσω. Υποδεκτείτε τον όπως ταιριάζει, αδελφό χριστιανό, με μεγάλη χαρά, ή τους ανθρώπους σαν γι' αυτό να τους τιμάτε ιδιαίτερα. Όμορφο, όμορφο, πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνει ο Παύλος για τον συνεργάτη του. Όχι το δικό του παιδί, το παιδί των ίδιων. Τους λέει, θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον δεκτείτε με χαρά και τέτοιους ανθρώπους να τους έχετε έντιμους. Να τους τιμάτε. Και εκείνο τον καιρό το έντιμος σημαίνει επίσης να τους βοηθάτε στις προσωπικές τους ανάγκες. Έντιμος είναι ο άνθρωπος που παίρνει τιμή και ένα μέρος της τιμής είναι και τα χρήματα που του δίνουν για να ζήσει. Καλά να τον δεκτείτε καλά, με χαρά, αλλά να τον τιμήσετε και λιγάκι, έτσι. Ο άνθρωπος ξοδεύτηκε, βρέθηκε εκεί, ξόδεψε τον χρόνο του, τον κόπο του, πιθανόν δεν έχει εργαστεί για πόσο καιρό, πώς θα ζήσει τώρα. Φροντίστε τον. Και ο Παύλος κάνει δύο πράγματα. Απ' τη μια μεριά λέει, ανοίξτε την αγκαλιά σας, και απ' την άλλη, ανοίξτε και την τσέπη σας. Δεν είναι κακό αυτό. Γιατί είναι εύκολο να πεις, χαρήκαμε που σίδαμε, αλλά μετά που θα πάει σπίτι του, τι θα φάει αυτός ο άνθρωπος. Χαρήκαμε, αδελφέ, που σε είδαμε στην εκκλησία. Αυτός μετά που θα φύγει από εδώ από την εκκλησία, έχει κάπου να πάει να φάει. Ποιος θα το σκεφτεί αυτό. Χαρήκαμε, αδελφέ, που είσαι φοιτητής εδώ στην περιοχή μας. Αυτός πώς περνάει μες τη βδομάδα. Ο Παύλος θα σκέφτεται αυτά. Γιατί μας σκέφτηκε ο Χριστός με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί. Ο Χριστός κήρυτε μια μέρα και ήταν αργά το απόγευμα. Και οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν και δεν είχαν να φάνε. Και σπλαχνίστηκε τα πλήθη, λέει, και έφτιαξε φάει να φάνε 5.000 άνθρωποι. Γιατί δεν είχαν πού να πάνε. Ο Παύλος λέει, έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ένας τον άλλον. Αν το κάνουμε αυτό, μόνο ενότητα προωθούμε. Όταν δεν το κάνουμε, δεν προωθούμε την ενότητα. Έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας εκείνη τη ζωή του για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Και τώρα τους εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να τον τιμήσουν. Ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά ήταν άρρωστος και είπε, θα φτάσω μέχρι τη Ρώμη γιατί είχε ανάγκη ο Παύλος. Γιατί ξοδεύτηκε και τώρα δεν μπορεί να γυρίσει. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά σίγουρα ο Παύλος λέει, αυτός ο άνθρωπος στάθηκε πολύ καλά. Ένας μελετητής κάνει το εξής πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Στο κείμενο χρησιμοποιείται μια λέξη την οποία εμείς εδώ δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί δεν υπάρχει. Η λέξη παραβολευσάμενος. Η λέξη παραβολευσάμενος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αυτός που τζόγαρε τη ζωή του. Έβαλε σε ρίσκο τη ζωή του. Και επίσης ο Επαφρόδητος είναι ένα όνομα που δίνανε στα παιδιά για να έχει την εύνοια της Αφροδίτης. Και ο λόγος που το έκαναν αυτό δεν ήταν για να έχει καλή ερωτική ζωή, αλλά για να είναι τυχερός στα ζάρια. Γιατί η Αθηνά είναι η θεά των τυχερών παιχνιδιών στην αρχαία Ελλάδα. Οπότε μάλλον υπάρχει ένα λογοπαίγνιο εκεί ότι ο Επαφρόδητος έπαιξε στα ζάρια τη ζωή του για χάρη μου και χάρη του έργου του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς πρέπει να τον τιμήσουμε και να δώσουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα που έχουμε. Ο Παύλος κλείνει αυτήν την μικρή παρένεση στην εκκλησία λέγοντας δύο πράγματα. Πρώτον, το παράδειγμα που έχει να ακολουθήσει η εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Και από τη μια μεριά είναι η διδασκαλία και το παράδειγμα που τους έδειξε με την παρουσία του Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτό το παράδειγμα δεν το έχει κρατήσει μόνο για τον εαυτό του ο Παύλος. Αντίθετα, ένας δικός τους άνθρωπος, ο Επαφρόδητος, το ακολούθησε και όχι μόνο το ακολούθησε, το έζησε και το έζησε μέχρι του σημείου του να εμπειριστεί ακόμα και τον θάνατο. Με τον ίδιο τρόπο, Ο Τιμόθεος, ένας άλλος ισόψυχος του Παύλου, έχει περάσει ακόμα και τον πόνο της περιτομής με σκοπό να μπορέσει να μεταφέρει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους που είναι Ιουδαϊκής καταγωγής και ήξεραν ότι είναι χριστιανός. Η Εκκλησία του Χριστού οπωσδήποτε διοικείται από ανθρώπους που έχουν πνευματικά και διοικητικά χαρίσματα, αλλά και τον χρόνο, πιθανόν και τα εισοδήματα για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο Επαφρόδιτος είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Φανταστείτε ένα ταξίδι από τους Φιλίππους στην Ρώμη, ίσως να κρατούσε ένα μήνα. Και ένα μήνα να γυρίσει δύο. Και πόσο καιρό έμεινε εκεί? Αυτός ο άνθρωπος πώς ζούσε? Ποιος τον υποστήριζε? Όταν γυρνούσε πίσω, με ποιον τρόπο θα υποστήριζε τη ζωή του? Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν πιστωτικές κάρτες να τα χρεώσεις και μετά να τα πληρώσεις. Ούτε υπήρχαν τράπεζες να σηκώνεις από το ATM. Σκεφτείτε ένα διαφορετικό κόσμο. Ο Παύλος λέει, έχω ένα κύκλο συνεργατών στη διακονία του Ευαγγελίου και αν ο Τιμόθεος είναι ο άμεσος συνεργάτης μου, αυτός ο κύκλος δεν είναι αυτός, είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι και ο Επαφρόδητος, που είναι ένας δικός σας άνθρωπος, συστρατιώτης, αδελφός, συλλειτουργός. Και αυτό σήμερα μας λέει, αδέλφια, ότι έχουμε το δικό μας στενό κύκλο, αλλά πρέπει να κοιτάμε και λίγο μακρύτερα. Γιατί υπάρχουν και αλλού αδελφοί. Και άλλοι αδελφοί που μπορούν να μας στηρίξουν και μπορούν να μας διακονήσουν. Και πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Γιατί όσο πιο πολύ συνεργαζόμαστε και όσο πιο πολλά από αυτά τα παραδείγματα του Χριστού επιτρέπουμε να μας διακονούν και να διακονούμε εμείς άλλους, ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, έρχεται ενότητα στην Εκκλησία. Επίσης, όταν μεταφέρουμε καλά νέα, έρχεται ενότητα στην Εκκλησία. Συνήθως τα νέα που ταξιδεύουν είναι τα κακά νέα. Να μάθουμε να ταξιδεύουμε τα καλά νέα. Τρίτον, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Και τέταρτον και σημαντικότερο, το έργο που αναλάβαμε πρέπει να το φέρουμε ως το τέλος πριν ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Δεν είναι ούτε εν Χριστώ, ούτε εν ανθρώπο σωστό να ξεκινάμε κάτι, να το παρατάμε, να ξεκινάμε κάτι άλλο, να το παρατάμε και ούτω καθεξής. Ή μπορούμε να σηκώσουμε δύο καρπούζια σε μία αγκαλιά, αν και η ελληνική παροιμία λέει δεν γίνονται, ή θα κρατάμε ένα, θα το κάνουμε σωστό και θα προχωράμε στο επόμενο. Όλα αυτά όταν γίνονται σωστά οδηγούν στην αύξηση της Εκκλησίας. Σταματάμε εδώ και την επόμενη φορά θα δούμε περισσότερα πράγματα.